Dneska je 6. ledna, a tedy svátek tří králů, svátek zjevení páně podle katolické tradice. Kašpar, Melichar a Baltazar zná jména těchto králů i můj civilní kalendář. Moc se mi nechtělo kázat na tento text z Matoušova evangelia, protože je to text snad nejvíce opředený a přetvořený tradicí. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Evangelium neříká, že to byli králové a také neříká, že byli tři. Byli to mudrci nebo mágové. Co ty černý, co tam vzadu vystrkuješ na nás bradu, tak to už vůbec v evangeliu nečtu, že by jeden z nich byl černé pleti, možná byli všichni tři z černé Afriky. A tak v naději, že naleznu jiný text, jsem otevřel hesla jednoty bratrské, ale i tam je na dnešní den určeno toto čtení, takže nedá se nic dělat, zkusme dnes přemýšlet o zvěsti tohoto oddílu. Takže nejprve ta tradice, tři králové z daleké země, jeden z nich černoch, nesou dary králi, který má být nadějí pro svět a který se má narodit kdesi v Judsku. Zjistili to podle hvězdy, komety, kterou spatřili na nebi a která jejich karavany vedla až k narozenému králi. Tomu se poklonili a odešli zpět do svých zemí, aniž by o nalezení dítěte krále informovali současného krále Heroda, který se bál o svůj trůn. Určitě už jste si někdy všimli písmen KMB, napsaných křídou nad dveřmi některých domů. Nejsou to iniciály jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, jak by se mohlo zdát. Jsou to počáteční písmena slov Christus mansionem benedicat s připsaným letopočtem, tedy ať Kristus žehná tomuto domu po celý tento další rok. Tak to je dobré přání. Jenom v této souvislosti přemýšlím, jestli opravdu stojíme o boží požehnání, jestli stojíme o to, aby pán Bůh žehnal našemu domu, aby žehnal našim rodinám. To vede logicky k zamýšlení nad tím, co to vlastně je boží požehnání. Jistě je to něco velmi dobrého. Úspěch, hojnost, zdraví. Ano, o to stojíme a to bychom si přáli a není na tom nic nepatřičného. A v příbězích starého zákona to požehnání také často splývá s bohatstvím. Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný, dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velboudy a osly, říká o Abrahamovi jeho služebník. Ale kdybychom jenom u toho zůstali, tak by to bylo zjednodušení. Požehnáním nám totiž pán Bůh dává to, co je podle jeho moudrosti pro nás dobré. A nebo také bere to, co pro nás podle boží moudrosti dobré není. V tom tkví především boží požehnání. A něco o tom věděl i ten starozákonní Job, který po všem svém utrpení, po té své k neunesení těžké nemoci, vyznává jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. A to vyznává ještě předtím, než mu Hospodin vrací jeho zdraví a majetek. A tak se vracím k té své otázce, když vidím nad dveřmi KMB 2019, jestli skutečně stojíme o boží požehnání v celé jeho šíři. Pro sebe, pro svůj dům, pro svoji rodinu. KMB 2019, Bůh žehnej tomuto domu po celý rok 2019. A jen pro úplnost, když se mu té tradice, ta znaménka mezi písmeny nejsou plus, ale kříže, křížky, které symbolizují boží trojici, jak praví tradice. Ale pojďme teď od tradice k evangeliu. Bylo by samozřejmě ještě možné přemýšlet o datování Kristova narození, zejména Lukáš je v tom velmi pečlivý, uvádí, bylo to za císaře Augusta, když Sýrii spravoval Quirinius, v Judsku vládl Herodes. A náš text z Matoušova evangelia k tomu přidává ještě hvězdu, znamení na nebi. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Tyto údaje dávají prostor pro mnoho vědeckých i méně vědeckých úvah o tom, kdy přesně se Ježíš narodil. Astronomové hledají, co mohla být ona hvězda. Historikové pátrají po datech vlády Quirinia a Heroda a po datování v evangeliu zmíněného soupisu lidu. Mnohá z těch pojednání jsou velmi zajímavá, zejména o oné hvězdě, ale teď by nás odváděli od hlubšího porozumění tomu našemu oddílu přečtenému. Tak zůstaňme u toho, že datování Ježíše Krista je zpravidla uváděno do posledního desetiletí před naším letopočtem. Ještě jednou si připomeňme ty betlémské události. Ježíš s Marií se vydávají na cestu z galilejského města Nazareta do judské vesničky Betlém, která byla nějakých 10 kilometrů od Jeruzaléma. Oné noci, kdy se Ježíš narodil, přicházejí mu se jmu z betlémských pastvin poklonit pastýři. To vypráví evangelista Lukáš. A patrně krátce na to, a nic mě nevede k tomu myslet si, že to bylo ve stejnou noc, přicházejí do Jeruzaléma mudrci od východu a ptají se po nově narozeném králi Židů. To se nemohlo nedonést do paláce k Herodovi, který se pochopitelně vyděsil. Byl to krutý král, který nechal zavraždit svoji ženu i celou řadu svých příbuzných a tak neměl rozpaky stejným způsobem řešit i svého potenciálního konkurenta. A protože potřeboval zjistit, kde se nachází, ptá se velekněží a zákonníků. To byli znalci, učitelé zákona, vzdělaní lidé, kteří velmi dobře znali starý zákon. A tito znalci zákona věděli. Mesiáš, ten očekávaný vysvoboditel, se má narodit v judském Betlémě, protože tak je to psáno u proroka Micheáše. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna ode dnů věčných. Paradoxní je, že ti mudrci se vlastně dozvěděli o místu narození nového krále od Heroda, který měl tuto informaci zase od znalců písma, od zákonníků. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma. Takže mudrce do Betléma poslal král Herodes. Od něj to věděli. Je důležité znát Bibli, to poselství od Boha k nám. Na základě starého proroctví šli mudrci do Betléma. Ale na druhé straně znalost textů písma nestačí k setkání s Ježíšem. Zákonníci, bez pochyby očekávající Mesiáše, se do Betléma nevydali. Možná čekali na oficiální potvrzení těchto zpráv, ale spíš asi někde v hloubi duše tušili, že by jim setkání s Mesiášem převrátilo jejich životy totálně na ruby. Že by jim najednou jejich dlouze budovaná kariéra nebyla k ničemu. Že by možná museli přehodnotit nebo dokonce opustit to, na čem byly jejich životy postaveny a vybudovány. A tak je tomu dodnes. Někdy se mi zdá, že nejčastějším důvodem odmítání křesťanství je požadavek evangelia na změnu našeho života, na změnu žebříčku hodnot. Evangelium je náročné. Evangelium je velmi náročné. Není to jenom nějaká duchovní nadstavba našeho života. Možná také proto jsou pro mnoho lidí dnes lákavější různá východní náboženství. než křesťanství. Ani Herodes se do Betléma nevydal, za to tam poslal své vojáky, aby pro jistotu vyvraždili všechny jeho potenciální konkurenty. To jednoznačně odsoudíme, to byl zavržení hodný čin. A i když těch zavražděných dětí nebyly 10 000, jak se uvádělo ve středověku, vzhledem k počtu obyvatel možná jenom několik desítek, nic to nemění na hrůznosti Herodova činu. Ale to nepřijetí Mesiáše, to vidíme jak u oněch zákonníků, kteří neudělali nic, tak i u zločince Heroda. Ale ti mudrci, ti přicházejí do Betléma a klaní se nově narozenému králi a obětují mu přinesené dary, zlato, miru a kadidlo. Snad jen v symbolickém množství, protože se nezdá, že by se v tu chvíli ze svaté rodiny stali boháči. Na pokyn anděla ve snu se pak mudrci vrací domů jinudy, nikoli přes Jeruzalém, a na podobný pokyn anděla ve snu odchází Josef s Marií a dítětem do egyptského exilu. Ti pastýři, mudrci a Josef s Marií měli k Pánu Bohu blíž než v teologii vzdělaní znalci zákona. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, ukázat na pokoru těch mudrců, protože oni určitě do poslední chvíle čekali něco jiného. Oni nešli do nějaké vesnice, oni šli do hlavního města Jeruzaléma, protože tam přece musí být nový král. Ale když našli chudé dítě v chudých jeslích něco naprosto odlišného, než čekali, tak je to nevyvedlo z míry. Dali mu dary a oni, bez pochyby vzdělaní, velmi vzdělaní mužové, se mu poklonili a odešli. Co bylo dál, nevíme. To se můžeme jen domýšlet. Na základě známého a idylického příběhu o pastýřích u jeslí by se mohlo zdát, že evangelium je především pro chudé a prosté, jako byli ti pastýři. Ale myslím, že právě proto čteme u Matouše o těch mudrcích. Evangelium je totiž právě tak pro chudé a prosté, jako pro bohaté a vzdělané. A zdá se mi, že ve srovnání s tehdejší dobou se můžeme všichni považovat za vzdělance. Umíme číst, umíme psát, každý z nás má nebo může mít kompletní text Bible ve své mateřštině, máme Bibli v počítači, v telefonu, máme vyhledávače, pomocí kterých snadno a rychle vyhledáme jakýkoliv verš v Bibli, jakýkoliv text. To všechno je komfort, o kterém se lidem před několika málo stylety vůbec nezdálo. Nejsme za to dost vděční a bereme to jako samozřejmost. A přece všechen tento komfort nestačí pro setkání s Ježíšem. S Ježíšem se setkají ti, kteří potom touží. Tak jako ti mudrci neváhali jít snad stovky kilometrů proto, aby se poklonili Mesiáši. Několik bodů možná proto, abychom tomu lépe rozuměli, které nám možná trošku pomůžou přejít od té představy nějakého legendárního vyprávění ke skutečnému příběhu. Nemusíme si představovat, že ti mudrci šli stále ve směru, kde se na nebi ukazovala hvězda. Ta hvězda totiž největší pravděpodobností nebyla nějaká kometa, ale konjunkce přiblížení se planet. A podle starověké víry a představ byla zřejmě hvězda, která jim oznámila narození židovského krále v Judeji, královská planeta Jupiter v souhvězdí Berana, které bylo přiřazeno Palestině, Idumeji, Judeji. Takže oni z těch hvězd věděli, že mají jít do Palestiny a tam šli. Také si myslím, že lze předpokládat, že ti vzdělaní muži znali židovské náboženství a věděli, že se má narodit Mesiáš, že Židé očekávají Mesiáše. i když tento svůj názor nemám vlastně čím podepřít. Možná máme rozpaky nad tou skutečností, že to byli mágové. Máme dnes oprávněné výhrady proti astrologii, ale tenkrát se nerozlišovalo mezi astrologií a astronomií a ta astronomie byla vlastně na poměrně vysoké úrovni. A tak se jednalo z pohledu tehdejší doby o docela seriózní vědu. Netřeba mít z toho rozpaky. Ten překlad na východě, že na východě uviděli hvězdu a šli za ní, ten taky není zcela správný. Odkud by ti mudrci šli, kdyby šli na východ za hvězdou, zvláště když to byli mudrci od východu. Že? Dočetl jsem se, že by správně mělo být přeroženo při východu slunce a jednalo se už tenkrát, podle těch starověkých textů, o speciální astronomický termín, kdy ta planeta se ukazovala krátce před východem slunce. A že mají jít do Judska, to věděli z tehdejších astrologických předpokladů, jak jsem uvedl. A podobně lze taky pohybem planet zajímavě vysvětlit slova, že se hvězda zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Ale to už bych zdržoval, to si necháme třeba ke kávě pokázání. A vracím se k evangeliu. S Ježíšem se tedy setkají ti, kteří potom touží. Ti mudrci na základě informací, které měli, tuší, že se v Judsku stane něco výjimečného a chtějí být přitom. A ani ten nedostatek informací, vždyť vlastně mylně hledali krále v hlavním městě Jeruzalémě, ani ten nedostatek informací jim nezabrání, aby se vydali na cestu. A tak lze analogicky říct, že dnes snad každý člověk, aspoň u nás v Evropě, má informace podobně jako ti mudrci. Jde jen o to, budeme-li hledat dál. Vydáme-li se na cestu, navzdory tomu, že mnohému nerozumíme. Povede-li nás třeba i vysoké vzdělání k úžasu nad Božím stvořením a k další cestě k Ježíši. Myslím, že nám při těchto úvahách hrozí jedno nebezpečí. Že totiž začneme dělit lidi na ty, kteří k betlémským jeslím už došli a na ty, kteří se k betlémským jeslím ještě nevydali. A my, kteří jsme už v Betlémě byli, tak my jsme v pohodě. Už máme vystaráno a zveme ty ostatní na cestu. Možná na tom je špetka pravdy, ale opravdu jenom špetka. Chtěl bych mnohem větší důraz položit na každodenní cestu k Ježíši. Aby každý náš den znovu začínal tím rozhodnutím i dnes se vydat na cestu stále věrnějšího poznávání Ježíše a následování jeho příkladu. A to navzdory tomu, že mnohému ještě nerozumím a spousta věcí je pro mě nepochopitelná a ta moje cesta za Kristem se mi nedaří a pořád někam odbočuji. Ještě bych chtěl uvést citát z epištoly Efeským, který je také určen pro dnešní neděli. Pavel píše, slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Tento text z epištoly potvrzuje to, co nám říká oddíl od klanění mudrců. Spasení je totiž i pro pohany. Je užitečné si to připomenout. Máme, no aspoň mám ten pocit, že někdy máme za to, že spasení je především pro pohany a možná máme snad i trochu otazník nad tím, je-li spasení i pro Židy. Jenže apoštol Pavel to píše právě naopak. Sděluje to jako tajemství, které mu Bůh dal poznat. Bez pochyby i na základě studia Starého zákona. Dřív to nebylo známo, ale nyní je to Duchem svatým zjeveno, že spasení je nejen pro Židy, ale i pro pohany. Bohu díky za to. Betlémští pastýři byli bez pochyby Židé. Mudrci byli bez pochyby pohané. A pro všechny je připraveno spasení, nebo srozumitelněji záchrana. Pro prosté i moudré, pro chudé i bohaté, pro Židy i pro pohany. Bohu díky za to. A úplně na závěr ještě něco málo k textu ze Starého zákona, z proroka Izajáše, který jsme četli na začátku. Jinak připomínám, že na tento text vlastně navazuje Matouš ve svém vyprávění o mudrcích. Jsou tam zmíněny ty dary. A tak se mi vybavuje to Matoušem stále opakované, aby se splnilo to, co bylo řečeno ústy proroka. Ale chtěl bych na závěr obrátit vaši pozornost k prvním veršům tohoto oddílu. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodina, ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové jasu, jež a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. U betlémských jeslí se nám dostalo světla. Světla, které zůstává. Které zůstává, i když zemi přikrývá soumrak a národy temnota. Jak cenné je toto světlo, zvlášť v dnešní době plné beznaděje, kdy nás sdělovací prostředky krmí samými negativními zprávami. Měli bychom být lidmi, kteří navzdory této všeobecné atmosféře strachu přinášejí světlo a naději. A když už ne pro národům a králům, tak alespoň našim sousedům, spolupracovníkům a přátelům. Amen.